بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز محترم سلمان قردشلارم İlk əvvəl hamınız üçün Allahdan sülh, əminəmanlıq, rəhmət və xeyir, bərəkət diləyərək deyirəm, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Müsəlmanların mehribançılığının, qardaş olmasının, möhkəm olmasının ən başlıca səbəblərindən, vasitələrindən biri də biri-birinə bu xeyir duanı etməkdir, salam verməkdir. Bəzilərinə qəribə gəlir ki, bunlara baxın, görüşəndə də, vidalaşanda da salam deyirlər. Qəribə gəlir, lakin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bu duanı bizə məhz ona görə öyrədib ki, bunun vasitəsilə biz mehriban olaq. Vallahi ki, nə var dövlət vasitəsilə, nə vəzifə vasitəsilə, nə adamlarımızın sayı vasitəsilə mehriban olan deyilik. Məhz Allah xatirinə bir-birimizi sevsək, mehriban ola bilərik. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə, ən fəzilətli insana, ən xeyirli insana buyurur ki, لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم əgər sən yer üzündə olan var dövlətin hamısını onlar üçün yəni sahabələr üçün xərcləsəydin onlara mehriban edə bilməzdin qardaş edə bilməzdin bəs kim onlara qardaş etdi ayənin ardı gəlir vallahu əlləfə beynəhum Allah onları mehriban etdi qardaş etdi O qardaşlığın da səbəbi var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daim onları nəsihət edirdi ki, tanıdığına və tanımadığına salam ver. Burada xristianlar, yahudilər, bütpərəslər nəzərdə tutulmur. Onları tanısan belə salam verməməlisən. Nəinki tanımadığına. Burada müsəlmanlar nəzərdə tutulur. Tanıdığına və tanımadığına salam ver. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, vaxt gələcək müsəlmanlar ancaq tanıdıqlarına salam verəcəklər. Vay belələrinin halına. Salam Allahın salamıdır. Bunun vasitəsilə biz mehriban oluruq, müsəlman oluruq, qardaş oluruq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görürün necə gözəl söz deyir. Deyir ki, iman gətirməyincə cənnətə daxil ola bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməyincə, qardaş olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. İstəyirsiniz, sizə elə bir şey öyrədim, onu etdikdə qardaş olasınız, mehriban olasınız, bir-birinizə salam verin. Görün, necə zəncirvari gedir, salam verməklə qardaş olursunuz, mehriban olursunuz, beləliklə iman əhlinə çevrilirsiniz və cənnətə daxil olursunuz. Halbuki, təəssüflər olsun ki, müsəlmanların əksəriyyəti belə şeylərə adi şey kimi baxır. Deyirək ki, eləməsəm də olar. Heç nə olmaz. Və budur bizi zəiflədən. Bizi hal-hazırda belə bir vəziyyətə gətirib çıxaran ki, kafirlər müsəlmanların başında qoz sındırır. Müsəlmanlar zəlil vəziyyətdədir. Səbəbini nə üçün axtarmırsınız, öyrənmirsiniz? Məgər səbəbi gücümüzün az olmasındadır, Sizə misal çəkirəm. Dünyada bir nömrəli ordu, hərbi, güc kimdədir? Türklərdə. Müsəlman deyillərmi? Var dövlət, neft kimlərdədir? Yenə müsəlmanlarda. Böyüşən fanatlar, yəni nataran belə deyə gedənlər kimlərdədir? O da müsəlmanlarda. Ürəklə vuruşanlar, o da müsəlmanlarda. Bəs nə üçün Allah Subhanahu ve Teala qələbəni, zəfəri bu müsəlmanlara bəxş etmir. Nə üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtı ikən onun adını eşidən kafirlər bir ay əvvəlcədən canlarına, qəlblərinə qorxu düşürdü? İndi isə müsəlman adı eşidəndə kafirlərin heç tükü də tərpənmir. Nəyə görə? Bunun səbəbini niyə axtarmırsınız, öyrənmirsiniz? Bunun yeganə səbəbi var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu 15 əsr bundan əvvəl bizə xəbərdar etmişdir. Demişdir ki, vaxt gələcək, acgözlər yığışıb yeməyə daraşdıqları kimi bənzətməyə fikir verin, ha? Gör, nəyə bənzədir? Kafir millətlər də hər tərəfdən birləşib, siz müsəlmanların əleyhinə çıxacaqlar. Səhabə dərhal sual verir ki, ya Rasulallah, bunun səbəbi nədir? Məgər biz müsəlmanların sayı az olacaqmı? Məgər indi müsəlmanların sayı azdırmı? Milyard yarım yer üzündə müsəlman var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr, müsəlmanların sayı kifayət qədər çox olacaq. Lakin onların o çoxluğu selin gətirdiyi, selin axıtdığı çör-çöp toplumuna bənzəyəcək. Sel hara, hansı istiqamətə axacaqsa, o çör-çöp toplumu da o istiqaməti tutub gedəcək. Bəziləri xristiyan olacaq, bəziləri bütpərəst olacaq, bəziləri nə bilim nə olacaq ki, bunlardan Avropalılar və digərləri razı qalsınlar. Bəziləri də gedib Avropa mehmanxanasının qabağında dayanacaq ki, bunlardan laf belə razı qalsınlar. Biz Allahı razı salmalıyıq. Bizim öz gözəl dinimiz ola-ola, adət-ənənələr, əqidə ola-ola, nəyə görə başqa bir şey axtarmalıyıq? Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə deyir? İnne dīna indallāhi l-islām. Allah qatında qəbul olan din İslam dinidir. Başqa bir ayədə deyir ki: "Və men yebtəğî ğeyrəl-islām dīnan fəlan yuqbala minhu və huwa fil-āxirati minəl-xāsirīn." Kim İslamdan başqa bir din seçərsə özünə, bu ondan qəbul olmaz və o adam axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Hədisin ardı gəlir. Sahabə sual verir ki, ya Rasulullah, bunun səbəbi nədir ki, müsəlmanlar çör-çöp toplumuna bənzəyəcək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ona görə ki, onların qəlbinə vahin girəcəkdir. Nədir vahin? Ərəb sahabə bunu başa düşmür. Deyir ki, nədir vahin, ya Rasulallah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm izah edir. Dünyanı sevmək və ölümdən qorxmaq. Əgər biz müsəlmanıqsa, əgər biz etiqad ediriksə ki, öləcəyik, ölümün nəyindən qorxmalıyıq, əksinə buna hazırlıq görməliyik. Və əgər biz etiqad ediriksə ki, dünya malı fanidir, puç olub gedəcək, bunun nəyindən yapışmalıyıq? Axı bu puç olub gedəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünya malını vəsf edərkən, heç nə olduğunu bildirərkən deyir ki, Adəm övladı var dövləti ilə fəxr edərək deyir, var dövlətim, var dövlətim. Halbuki onun var dövləti yeyib İfraz etdiyindən, geyib köhnətdiyindən və bir də verib qazandığından ibarətdir. Hər üç halda o var dövlət sənin əlində qalmır. Ya yeyib həzmə verirsən, ya geyib köhnəldirsən, ya da verirsən gedir. Hədisin sonunda nə deyir? Deyir ki, o insanın ki, gözü azdır. Bir vadi dolusu qızılı olarsa, deyər ki, biri də olsun. Olarsa, deyər, biri də olsun. Onun gözlərini yalnız torpaq doydurar. İnsanın əgər qəlbi tox deyilsə, gözü daim acı olacaq və onun gözlərini yalnız qəbrindəki torpağı doyuracaq. Qəbirə qoyulduqda artıq anlayacaq ki, bu dünyanın qədir qiyməti yoxdur. Necə gəlmişdimsə, heç nəsiz. Eləcə də gedirəm heç nəsiz. Çünki heç bir şey mənə məxsus deyil. Bu dünyada yaşadığımız vaxt o dünyamız üçün hazırlıq görməliyik. Bu dünyanın tərifi var. Nədir onun tərifi? Ahirətdə bəhrəsini götürəcəyin tarladır bu dünyada. Bu dünyada əkirsən, ahirətdə onun səmərəsini, bəhrəsini götürəcəksən. Bu dünya malından mən demirəm ki, istifadə etməyin. Keşişlər kimi kilsəyə girib oradan bayra çıxmayın. Sufilər kimi tərki dünya olun, zahid olun. Yox, mən bunu demirəm. Allah gözəldir, gözəl olanları da sevir və bəndələrinə verdiyi nemətləri istəyir ki, onların üzərində görsün. Gözəl geyim, gözəl minik, gözəl ev, hər bir şeyin gözəl olsun. Lakin qəlbin ona bağlı olmasın. Qəlb körlanarsa, bütün bədən üzvlərin körlanacaq. Bədəndəki yeganə ət parçasıdır ki, o yaxşı olduğu təqdirdə bütün bədən üzvləri yaxşı olur, o körlanacağı təqdirdə bütün bədən üzvləri körlanır. Dəlil. Diqqət edin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Əgər sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birisinin verdiyi sədəqənin bir ovucuna, hətta yarım ovucuna belə bərabər ola bilməz. Bu hədis açıq aydın dəlildir ki, savab qazanmaq üçün verilən sədəqənin böyüklüyü, həcmi, qiyməti, dəyəri əhəmiyyət kəsb eləmir. Əhəmiyyət kəsb edən nədir? Sən onu necə verəcəksən? Kimisi yaxşılıq edir, fikirləşir ki, desinlər ki, nə əli açıq, nə səxavətli insandır. Bunun əməlləri puç olub gedir. Kimisi yaxşılıq edir, fikirləşir ki, bunu tərifləsinlər, çox sağ ol desinlər. Bunun da əməli heç olur. Kimisi yaxşılıq edir ki, mən öz vəzifəm sahəsində ona yaxşılıq edirəm, bir müddət sonra işim düşər ona, o da mənə yaxşılıq edər. Əvəzini çıxar. Əvəzini ondan gözləyir. Bunun da əməli heç olur. Kimisi də yaxşılıq edir, Allah rizasını qazanmaq üçün mükafatını da ondan gözləyir. Allah da belələrini Quran-ı Kərimdə vəsf edərkən, tərifləyərkən, onlar barədə xəbər verərkən deyir ki, onlar yaxşılıq etdikdən sonra deyərlər, لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا Biz sizdən nə bunun əvəzini istəyirik, nə də buna görə sizdən təşəkkür, çox sağ ol gözləyirik. Bax, o sahabələri, o cür yaşayan sahabələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tərifləyib demişdir ki, xayrun nəsi qarni thumma ləzinə yəlunəhum thumma ləzinə yəlunəhum. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayanlar, sonra onların ardınca gələnlər, sonra onların ardınca gələnlərdir. Üç sinif insan, üç təbəqə, üç nəsil. Sahabə, tabiin və onların tələbələri. Bu üç sinifi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərifləmişdir. Çox maraqlıdır ki, bu üç sinifin ikinci sinifindən olan, ikinci təbəqəsindən olan, ikinci xeyirli nəslindən olan Həsanül Basri rahiməhullah üçüncü təbəqəyə qəribə bir söz deyir. Görün nə deyir? Deyir ki, mən 10 minlərlə sahabə görmüşəm. Əgər siz onları görsəydiniz, deyərdiniz ki, bunlar dəlidirlər. Necə ki, indi bizə kənardan baxırlar, bu cavan uşaqlar nədir? Saqqal, hicab, məscid, ibadət, Ramazan bayramı, Qurban bayramı, biz belə şey görməmişik. Dəli kimi baxırlar, başqa adlar da qoşurlar. O vaxtda onlara da belə deyirdilər, şair, kahin, sehirbaz, dəli, hər cür ad verirdilər. Lakin Həsənül Basri başqa şeyi qəst edir. Onların ibadətini qəst edir ki, onlar elə səviyyədə ibadət edirdilər, ürəkdən, Allah üçün. Siz baxsaydınız, deyirdilər, bunlar dəlidirlər. Onlar sizi görsəydilər, deyərdilər ki, bunlar şeytandırlar. Vallahi ki, müsəlman deyirlər. Halbuki onlar da xeyirli nəsildəndir. Özlərinə nisbətdə belə hesab edərdilər. Bu rəvayəti İbn Teymiyyə rəhiməhullah Məcmu Fətəvə əsərində gətirir. Və nə deyir? Deyir ki, bunu Həsənül Basri 7 əsr bundan əvvəl demişdir. İndi bizim halımız onda necə ola bilər? Biz İbn Teymiyyənin kitabını oxuyuruq. O vaxtdan 8 əsr keçib. Cəmi Həsənül Basrinin vaxtından indiyə qədər 15 əsr keçib. Və sonda biz nə deyək bu müsəlmanların halına? Müsəlmanlardan onların müsəlman adı qalıb. Mən müsəlmanam. Hanı sənin əməlin? Bəs əməli kim edəcək? Bəziləri ancaq bayram müsəlmanıdır. Bayramdan bayrama görürsən bu adamı. Bəziləri cümə müsəlmanıdır. Cümədən cüməyə görürsən bu adamı. Bəziləri də əlhəmdülillah Allah Taala onlara nəsib edir. Hər gün qardaşlarla bir yerdə olub Allahı yad edir. Allah da onları yad edir. Biz Allahı nə qədər çox yad edər isə Allah Subhanahu wa Taala da bizləri o qədər çox yad edəcək. Müsəlmanların zəifliyinin səbəbi ondadır ki, dünya malı onların başını qapıb. Məyər o sahabələr, alimlər dünya malı ilə ticarətlə məşğul olmurdular, məşğul olurdular. Lakin hər bir şeyə öz vaxtını ayırırdı. Ticarətin öz vaxtı olurdu, ibadətinin öz vaxtı, dostlarına, qardaşlarına vaxt ayırırdı, ailəsinə vaxt ayırırdı, hər bir şeyə vaxt tapırdı və Allah onun vaxtına bərəkət verirdi. Allah üçün yaşayırdılar deyə Allah onların vaxtına bərəkət verirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları xeyirli nəsil adlandırdı. İndi sual verə bilərsiniz ki, axı Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında, dövründə, əsrində Əbu Ləhəb, Əbu Cəhəl, Əbu Muayid və digərləri kafir müşriklər də var idi. Məyər onlar da xeyirli insanlardan hesab olunurlar mı? Xeyir. Bəs xeyirli insanı xeyirsiz insandan necə fərqləndirək? Yaxşını pisdən necə ayırd edək? İçki içənlər bir məclisdə oturanda içəndən sonra bir-birini tərifləyir ki, səndən yaxşısı yoxdur, sən mənim qardaşımsan. Zina edənlər həmçinin oğrular, özlərinin öz qayda qanunları var ki, biz hamdan yaxşıyıq. Lakin yaxşını pisdən ayırmaq üçün insan ağlı yox, Allahın kitabı bizim üçün meyardır. Meyar. Allahın kitabında nə yaxşıdırsa yaxşıdır, nə pisdirsə pisdir. Allah da həmin kitabda yaxşını pisdən görür necə ayırd edir. Deyir ki, "Kuntum xeyra ummetin uxricət linnəs." Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Nədir onun səbəbi? Ayənin ardı gəlir. Te'amuruna bil maruf ve tenhauna anil munkari ve tu'minuna billah. İnsanlara yaxşı işlər görməyi əmr edir. Pis işlərdən onları çəkindirir və Allaha iman gətirirsiniz. Necə ola bilər mən müsəlman olum, deyim ki, özüm yaxşı oldum, bəsdir. Heç kəsə dəvət eləməsəm də olar, heç kəsə bu yola çağırmasam da olar, çəkindirməsəm də olar. Necə ola bilər belə şey? Əgər biz müsəlmanıqsa, ilk əvvəl valideynlərimizi, ailəmizi, sonra qonşuları, qohumları, dostları, qardaşları fikirləşməliyik ki, onlar cəhənnəm oduna düşməsinlər. Və əgər Allah bizə nəsib eləsə, Allahdan istəyirəm bu Ramazan günü, gecəsi daha doğrusu, Allah bizim hamımızı cənnət əhlindən etsin. Cənnətə ayağımızı bassaq, Allah subhanahu teala özü bizə xitab edəcək, deyəcək ki, ey cənnət əhli. Biz də inşallah ora düşəriksə, cavabında deyəcək ki, buyur ey Rəbbimiz, əmrinə müntəzirik, qulaq asırıq sənin dediklərinə. Allah subhanahu teala buyuracaq, razı qaldınız mı? Cənnətə düşən adam razı qalmaya bilərmi? Sual verirəm. Əlbəttə ki, yox. Hamı deyəcək ki, ya Rəbb, bizə nə olub ki, razı qalmaya? Axı sən bizə yaratdıqlarından heç kəsə bəxş etmədiyin nemətləri bəxş etmirsən. Allah subhanahu teala deyəcək ki, mən sizə bundan da yaxşısını bəxş edəcəyim. Cənnət əhli deyəcək ki, ya Rəbb, bundan yaxşı nə ola bilər ki? Bu gördüklərimizdən yaxşı nə ola bilər? Allah subhanahu teala deyəcək ki, bugündən mən sizə öz rizamı, razılığımı halal edirəm. Heç vaxt sizə qəzəbim tutmayacaq. Heç vaxt sizə qəzəbim tutmayacaq. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, indiki yaşadığımız dövrdə qəzəbi tuta bilər bizə. Qəbirdə olduğumuz vaxt qəzəbi tuta bilər bizə. Hüzurunda dayanacağımız zaman qəzəbi tuta bilər bizə. Hətta sirat körpüsünün üstündən keçəcəyimiz zaman qəzəbi tutar, salar bizi cəhənnəmə. Nə zaman qəzəbi tutmayacaq bizə? Ayağımız otaya dəyəndə. Körpünün otayını dəyəndə. İndi sizə bir maraqlı əhvalat deyim. Alimlərdən biri çox zəngin, çox elmli, savadlı, hər cür gün güzaranı olan, hər cür yaşayış tərzi olan bir alim belə gözəl məclisdəykən bir nəfər tələbələrindən girir içəri, şeyx, keyfin halı necədir? Deyə ondan soruşur. Şeyxin keyfi halı necə ola bilər? Hər şey yaxşı, qarnı tox, varı, dövləti, hər bir şey var, necə ola bilər? Lakin gör, nə cavab verir? Alimin cavabı belə olmalıdır. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə əbəs yerə demir ki: "İnnemə yaxşallaha min ibadihil ulemə." Allahdan alimlər qorxur. Həqiqətən Allahın qulları arasında, bəndələri arasında Allahdan ən çox kim qorxur? Alimlər. Alimin cavabına bax. Deyir ki: "Ölüm başımın üstündəykən, sabah qəbirdə tənha qalacağım zaman, sonra Rəbbimin huzurunda dayanacağım zaman və Sirat körpüsünün üstündən keçəcəyim zaman məni nələr gözlədiyini mən bilmirəm. Mənim keyfim alım necə ola bilər? Mənim keyfim ancaq körpünün o tayında yaxşı ola bilər. O tayına keçə bilsəm. Mən ancaq dua edib deyirəm ki, Allahım, dünyada qərib yerdə olduğum zaman, qəbirdə tənha qaldığım zaman, sənin huzurunda qiyamət günü dayanacağım zaman və nəhayət Sirat körpüsünün üstündən keçəcəyim zaman məni bağışla, mənə kömək ol, mənə rəhmət. Biz insanlar nə qədər yaxşı işlər görsək də, nə qədər Allahın buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirsək də, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinsək də, qəlbimiz qorxu içində olmalıdır ki, bizdən Allah qəbul etməz, birdən Allah bizi cəzalandırar. O möminlər elə idi. Ona görə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh baxır o tabiinlərə, tələbələrinə, görür ki, bunlar günahçılar görəndə heç bunlara elə böyük təsir eləmir. Ona görə onlara deyir ki, biz sahabələr günahçılar görəndə elə bilirdik ki, boynumuzdan bir dağ asılıb. Fikirləşirdik ki, nə vaxt ondan xilas olacaq. Siz günahçı görəndə elə bilirsiniz ki, burnunuzun üstünə bir milçək qonub, belə edəcəksiniz, uçub gedəcək. Ona görə Allah Subhanahu taala o kəsləri tərif edir Quran-ı Kərimdə. "Vallazina yutuna ma'ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raciun." O kəslər ki, Allahın buyruqlarını tam şəkildə yerinə yetirir, amma qəlbləri qorxu içindədir ki, birdən Allah qəbul eləməz. Qiyamət günü Allahın qarşısında nə cavab verərlər? O cür bəndələrin, Allahdan o cür qorxan bəndələrin, vallahi ki, tarixdə biz oxuyub görürük. Nə qədər var dövləti olsaydı, şan şöhrəti olsaydı, adı sanı olsaydı, gücü qüdrəti olsaydı, hər cür titulu olan insanlar bir dənə şeyi yaddan çıxarmırdılar ki, onlar Allahın quludurlar. Onlara təkəbbürlük eləmək yaraşmaz. O qullarından ikisini sizə misal çəkəcəm indi. Birisi Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhdur, ikincisi də Ömər ibn Xattab radiyallahu anhdur. Bilirsiniz, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh kimdir? Allahın razı qaldığı bəndə, cənnətlə müjdələnmiş bəndə, cənnətin səbirsizliklə gözlədiyi bir bəndə və nəhayət sahabədir sahabə. Əli radiyallahu anh xəlifə olarkən, bazara gəlir bazarlıq eləməyə. Bazardakı yazıqlar nə bilsin ki, xəlifə durub özü bazara gələr bazarlıq eləməyə. Və bu yazıqlar hardan tanısınlar onu? Televiziya yox, jurnal, qəzet yoxdur ki, bunu tanısınlar. Əli radiyallahu xırdapara alver edə gəlir, birdən görür ki, bir nəfər xristiyan qalxan satır. Şit. Tərcümə lazım olsa deyin. Qalxan satır. Baxır qalxanına, deyir, bu mənim qalxanımdır. Xristiyan deyir, nə danışırsan? Boş-boş danışma, gedişinlə məşğul olur. Tapmışam mənimdir. Mübahisə düşür, bunu qovur, təhqir də eləyir. Əli radiyallahu anh təmkinlə, sakit, səbirlə deyir ki, yaxşı da, gedək, onda bizim mübahisəmizi qazı həll eləsin. Nəyə görə bunu belə deyir? Onun əlində imkan var idi ki, bir dənə işarə eləməklə onun tərəfdarları gəlib onu əlindən, nəinki qalxanını, bütün əmlakını müsadirə eləsin, özünü də cəzalandırsın. Lakin o qorxurdu ki, əgər o bir kimsəyə zülm edərsə, həmin adam xristiyan olsa da belə, əllərini açıb dua etsə, onun duası ilə Allah arasında heç bir pərdə olmayacaq. Allah onun duasını qəbul edəcək. Və Əli radiyallahu anh, səhabə olsa belə, Allahın razı qaldığı bəndə olsa belə, cənnətlə müjdələnmiş bəndə olsa belə, Peyğəmbər s.ə.v-in kürəkəni olsa belə, cəzalandıracaq. Ondan qorxurdu. Ona görə belə bir şeyi təklif edir ona. Gedək qazının yanına, gəlirlər qazının yanına, şəhəri girəndə qazı bunu görən kimi deyir, Yə əmir əl-müminin, xeyirla bura gəlmirsən. Xristiyan başlayır əsməyə. Qorxudan ki, bu kimi ilə mübahisə edirdi. Hər ikisi də müsəlman və bunu da o vəzifəyə bu təyin edir. Bəs falan. Cəzalandıracaqlar mənə. İşimi bitirəcəklər. Lakin qazı ədalətli qazı olur. Hər ikisini susdurur. Birinci Əli radiyallahu anh iddiasıya sual verir ki, bu qalxanı itirəndə sənin şahidin olubmu, görübmü? Deyir, xeyr. Sonra xristiyana sual verir ki, sən qalxanı tapanda şahidin olub? Xristiyan deyir, bəli. Dostlarından bir neçəsini çağırır, şahidliyə edirlər ki, bizim yanımızda tapdı. Bazı deyir ki, Əmir əl-Müminin, bu adam öz iddiasını sübuta yetirə bildi. Qalxan ona çatır. Xristiyan baxır bu vəziyyətə, bu hökmə, dəhşətə gəlir. Ağlaya-ağlaya qalxır ayağa, deyir, Əşhədu ən lə ilə illəllah və əşhədu ənə Muhammədən Rasulullah. Şəhadət verirəm ki, həqiqətən Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Peyğəmbər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və elçisidir. Həqiqətən bu ədalətli dindir. Budur ədalətli din və budur ədalətli dindarlar. Haradasa kiminsə, haranısa partlatdığını, kimisə girov götürdüyünü, kimisə öldürdüyünü görürsünüzsə, buna din deməyin. Buna yaramaz dindarların əməli deyin. Bu din deyil. Əsl din başqa şeydir. Əsl dindar bax sizin kimidir. Yolunu azmayan, həddini aşmayan dindarlar. Ona din deyilmir. Onların elədikləri tamamilə başqa şeylərdir. Bizim tutub getdiyimiz yol isə, bax, Əli radiyallahu anh kimi sahabələrin tutub getdiyi yoldur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları tərbiyə etmişdir. Bu cür onları tərbiyəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vermişdir. Onlara daim öyrədirdi ki, qəlbiniz bu dünyaya bağlanmasın. Dünya malına görə kiminsə haqqını tapdalamayın. Adi bir şey deyim sizə. Adi bir şey. Gətirir, Ayşə radiyallahu anhaya bir qədər ət verir, deyir, bunu payla. Qoç əti olur. Ayşə radiyallahu anhada paylayır və bel hissəsindən biraz saxlayır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in xoşuna gəlirdi qoçun bel hissəsi. Saxlayır bunu ki, gələndə pişirib versin ona. O da qayıdır evə və sual verir ki, payladın mı? Deyir, bəli, ya Rasulallah. Deyir, bizə nə qaldı? Suala baxın, subhanallah. Bizə nə qaldı? Ayşə radiyallahu anh çıxardır, əti göstərir ki, bizə bu qaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr, bizə o qaldı, payladığın. Bunu isə yiyəcək, həzm olub gedəcək. Bizə o qaldı, payladığın. Gör, necə tərbiyələndirirdi onları ki, gəl, bu dünya malına bağlanmasın. Bu dünya malı ancaq istifadə üçündür. Əbədi, baqi nimətlər isə Allah yanındadır. Bizə o qalacaq, o. Bu cür tərbiyədən çıxmış sahabələr heç azğınlaşa bilərdilərmi? Səhv yola düşə bilərdilərmi? O sahabələrdən ikincisini sizə misal çəkirəm. Bu da Ömər ibn Xattab radiyallahu anhudur. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu bilirsiniz, nə cür sahabi olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra Peyğəmbər gəlmiş olsaydı, Ömər olardı. 6 dənə ayə onun təklifindən sonra nazil olur. Qadınlara hicab geyməyi əmr edəsən, hicab ayəsi nazil olur. Və bəlkə içkini qadağan edəsən, içki barədə ayə nazil olur. İbrahim məqamını namazga götürək, ayə nazil olur. Müşriklərə, münafirlərə cənazə namazı qılmamaq ayə nazil olur. Fidiyə müqabilində əsirləri azad eləməyə ayə nazil olur. Nə təklif edirsə, elə ürəkdən təklif edirsə, ayə nazil olur, təsdiqləyirin onun dediyini. Hətta bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məşvərət edir sahabələri ilə ki, cəmaatı namaza necə çağıraq? Bunlar gedir fikirləşir, Ömər radiyallahu anh yatır, yuxuda görür ki, bir nəfər ona yaxınlaşır, deyir ki, cəmaatı namaza çağırmaq üçün deyin, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, azanın sözlərini axıra qədər deyir, çıxır gedir. Ömər radiyallahu anh sevinə-sevinə gəlir, bir nəfər başqa sahabə də bunu bu yuxunu görür, hər ikisi Peyğəmbər s.ə.və danışandan sonra Bilal radiyallahu anh azanı verir. Burada bir incəlik var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem azanı nə Quran ayəsi ilə, nə də hədislə, məhz yuxunun, o gördüyü yuxunun vasitəsilə şəriət qanunu kimi qanuniləşdirdi. Möminin yuxusu doğru olur. Təsəvvür edirsinizmi? Ömər radiyallahu anh'ın və o biri sahabənin gördüyü yuxunu şəriət qanunu kimi qanuniləşdirdi. Həmçinin bu sahabə barədə digər fəziləti, fəzilətinə dair digər hədislər də var. Bunlardan biri də bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir. Şəhəri girəndə görür ki, qadınlar rahat oturub Peyğəmbər s.ə.v-lə söhbət edirlər. Bunu görən kimi çəkilirlər bir kənara, sakit otururlar. Baxır onlara, deyir ki, ay nəfslərinə düşmən olan kimsələr. Peyğəmbər s.ə.v-lə çəkinmirsiniz, məndən çəkinirsiniz. Qadınlar deyir, bəli, çünki sən sərtsən, şiddətlisən. Rasulullah s.ə.v gülümsəyir, deyir, doğrudur, ey Xattabın oğlu, həqiqətən sən sərtsən və sənin sərtliyinin şiddəti o dərəcədədir ki, şeytan səninlə üzbəyüz gəldikdə yolunu dəyişdirib başqa yolla gedir. Səninlə üzbəyüz gəlməkdən çəkinir. Bu cür sərt sahabə, bu cür imanlı sahabə Allahdan necə qorxardı? Necə? Buna dair iki dənə misal çəkəcəm sizə. Qudsə xəbər göndərir ki, Quds müsəlmanların olmalıdır. Qudsdəki zadəganlar yığışıb qərara gəlirlər ki, çağıraq onu danışıqlara, danışıqlar aparaq, bəlkə qadın vasitəsilə, bəlkə dünya malı vasitəsilə bunu yoldan çıxara bildik. Yola gətirə bildik. Çağırırlar, bu da gəlir. Gəlir Qudsə yaxınlaşır köləsi ilə. Bunlar da Qudsün ətrafına, o məscidin ətrafına açıq-saçıq geyimdə qadınları düzüblər və baxırlar ki, bu başı aşağı gəlir. Bu da köləsi də başı aşağı gəlir. Başını qaldırıb o qadınlara baxmadılar. Zadəganlar deyirlər ki, əgər bunların xəlifəsi belədirsə, görəndə Allah yolunda vuruşanları ibadət əhli necədir? Gecə gündüz məsciddə olub ibadət edənləri necədir? Baş keşiş nə deyir? Deyir, bir deyin görün bunlardan hansı biri xəlifədir? Zahiri görünüşündən və özünü aparmağından xəlifəni kölədən seçə bilmir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin daim nəsihəti olmuşdur ki, kölələriniz sizin qardaşlarınızdır. Özünüz nə geyirsinizsə onlara da geyindirin. Özünüz nə yeyirsinizsə onlara da yedirin. Belə bir sahabəni Allah Subhanahu taala xəlifə seçdi. Belə bir sahabənin, xəlifənin xilafəti dövründə iki böyük imperiyanı darmadağın etdirdi. Onun əli ilə, onun vasitəsi ilə. O böyük imperiyalardan biri süquta uğrayarkən İmperator Xosrov Çin imperatoruna məktub yazır ki, mənə kömək göndər. Bu müsəlmanlarla bacara bilmirəm. Çin imperatoru da bilirsiniz, istədiyi qədər kömək göndərə bilərdi. Nə qədər orada insan var. Lakin ağıllı idi, istəmir cəmaatını qırğına versin. Deyir, mənim sənə iki dənə sualım var. Bu suallara cavab versən, mən sənə kifayət qədər kömək göndərərəm. Birinci sual, o müsəlman dediyin adamlar onun bunun anasına, bacısına, qızına, arvadına, bibisinə, xalasına pis gözlə baxırlarmı? Zina edirlərmi? Xosrov cavabında deyir, xeyr, onlar o müsəlman qadınların hamısını öz anası, bacısı, qızı kimi hesab edirlər. İkinci sualım. Onlar o dövrdə qumarxanalarda, meyxanalarda, içki məclislərində, boş-boş yerlərdə vaxtlarını keçirməyə meyillidirlərmi? Xeyr. Cavabında yazır ki, xeyr, onlar yalnız müsəlmanların rifahı üçün çalışır, ailəsini dolandırmaq üçün işləyir və Allahın haqqını ödəyirlər, ibadətlərini edirlər. Çin imperatoru cavabında yazır ki, qardaş, mən sənə elə bir ordu göndərə bilərəm ki, ordunun bir ucu Şamda zeytun bağlarının yanında olar, o biri tərəfi də Çin sərhədlərində. Amma sən onlarla bacarmayacaqsan. Çünki onların əqidəsi var, birliyi var, cəmaatı var. Elə bir cəmaatla heç kəs bacara bilməz. O cəmaat hara, indiki müsəlmanların vəziyyəti hara. O cəmaatın adını eşidəndə bütün kafirlərin canına vəlvələ düşürdü. İndiki cəmaatın adını eşidəndə kafirlərin heç tükü də belə tərpənmir. Nəinki qorxmaq. Ona görə ki, dünya sevgisi onların qəlbinə girib. Baxın, Rum imperiyası darmadağın olanda, hələ mübarizə, müharibə, döyüş başlamamışdan əvvəl 40 minlik qoşunun sərkərdəsi 150 minlik qoşunun başçısına Herakla məktub yazır. Seyfullah ləqəbli Xalid ibn Valid radiyallahu anh məktub yazır. Yazır ki, İslamı qəbul et, canını qurtar. Bunda olan cürətə bax, arxancılığa bax. Əks təqdirdə cizye verməli olacaqsan, vergi. Bundan da imtina eləsən, bil ki, mən sənin üstünə elə bir insanlarla gəlmişəm. Siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər. O şəhid olanlardan bir ziyəsini sizə misal çəkirəm, bir dənəsini. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhunun əmisini. Bədir döyüşündə iştirak eləməmişdi. Gəlir Uhud döyüşündə iştirak eləməyə, döyüşməyə. Bu döyüşə də gec gəlir, gec çatır. Və gəlir o vaxt çatır ki, müsəlmanlar artıq məqlub olur, geriyə çəkilir. Bu isə düşmənə tərəf gedir. Və yolda Səad ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anhu ilə rastlaşır. Səad deyir ki, hara gedirsən? Biz məqlub oluruq. Deyir, ey Səad, mən Bədir döyüşündə iştirak eləməmişəm. İstəyirəm Uhud döyüşündə onun əvəzini də çıxım. Və mən Uhud dağının yanında cənnətin iyini duyuram, hiss edirəm artıq. Deyir və çıxıb gedir. Döyüşdən sonra 70-ə yaxın orada müsəlman şəhid olur. O şəhidlərin arasında hamını tanıyırlar hamını bundan başqa. Bunu bacısı barmaqlarının ucundan tanıyır. Barmaqlarının ucundan. Ənəs radiyallahu anh deyir, onun üzərində 80-dən artıq qılınc, ox, nizə yarası var idi. Birimizə bir bıçaq soxsalar, yıxılıb da qalxmarıq. Bunu yıxa bilmirdilər. Nə tər vuruşurduza, Allah buna nə tər güc vermişdizə, bir nəfəri deyirəm, istə misal, bir dənə adamı yıxa bilmirdilər. Budur o müsəlmanların gücü, əqidəsi, iradəsi, kişiliyi, mərdliyi. O kişilər barədə Allah s.ə.q. Quran-ı Kerimdə nə deyir? Onları kişi adlandıraraq deyir, ricalun lə tulhiyum ticarətun və lə beyun ən zikrillə. O kişilər ki, onları nə ticarət, nə alış-veriş Allahı yad eləməkdən, bax, belə oturmuşsunuz, Allahı yad edirsiniz. Heç nə yayındıra bilməz. Onlar həmişə Allahını, Rəbbini yad edirlər. Bu kişilərdən sizə misal çəkdim. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhla. O Ömər radiyallahu anh ki, onun barəsində Tariq ibn Şihəb rahiməhullah rəvayət edir ki, biz bir dəfə Ömər və Əbu Beyd ibn Cərrah radiyallahu anhla birgə Şama yollandıq. Nəhayət gəlib çay keçidinə çatdıqda Ömər radiyallahu anh dayandı, miniyini saxladı, dəvəsindən yerə indi, ayaqqabılarını çıxarıb çiyninə atdı və dəvənin noxtasından tutub çayı keçməyə başladı. Ayaqları palçıq oldu, balaqları yaş oldu. Və Əbu Ubeyd ibn-i Cərrah radiyallahu anh ona baxıb deyir ki, ya Əmir əl-Müminin, bu nədir? Axı sən xəlifəsən, sənə yaraşarmı çiyninə ayaqqabılarını atıb, dəvənin ipindən tutub ayağı yalın çayı keçəsən? Qorxuram, bu məmləkətin əhalisi səni hörmətlə qarşılamasın. Əbu Ubeyd ibn-i Cərrah radiyallahu anh xataya yol verir. Ona elə gəlir ki, hörmət zahiri geyimdə, özünü aparmaqda, tartmaqda, minikdədir. Xeyr, adam var ki, hər şeyi var, gəlir. Deyirlər ki, alçaq gəldi, səviyyəsiz gəldi və s. və s. Adam da var ki, uzun qulağın üstündə, əynində də köhnə paltar, əlində də bir əsa gəlir. Deyirlər, gəlin, qalxaq bu kişi ilə görüşək. Bu kişiyə salam verək. Kişi, na, kişi olmaq var dövlətlə, vəzifə ilə deyil. Qəlbdə olan imanla, təqva ilə, əxlaqlandır. Ömər radiyallahu anh çönür ona tərəf deyir ki, ax, Əbu Ubeydə, kəş bunu başqası deyəydi. Sən ki bilirsən, biz Allahın quluyuq, bizə təkəbbürlük eləmək yaraşmaz. Xəlifə də olsam, adsan, şan şöhrət, hər cür şəraitim olsa da belə, mən qulam, Allahın qulu. Mən bunu müsəlman ümmətinə ibrət olsun deyə belə etdim. Sonra öz məşhur sözünü deyir, bunu dəfələrlə eşitmişsiniz. Bir daha təkrar edirəm. Deyir ki, biz ən hörmətsiz millət idik. Allah subhanahu teala bizləri məhz İslam dini sayəsində hörmətli və qudrətli bir cəmaat etdi. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsi ilə hörmət qazanmağa çalışacaqıq, Allah bizi zəll edəcək. Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanahu teala necə ki, o sələfləri, o möminləri xeyirli işlərə müvəffəq edirdisə, bizləri də o xeyirli işlərə müvəffəq etsin. Necə ki, o sələflər Ramazan ayı hələ gəlməmiş, 6 ay əvvəlcədən başlayırlar Allaha yalvarmağa, dualarında Allaha çağırmağa ki, Allahım, Ramazan ayını keçirməyi, oruç tutmağı, ibadət etməyi, dua etməyi bizə nəsib elə. Ramazan keçəndən sonra da bir 6 ay yalvarırlar ki, o ayda elədiyimiz ibadətləri bizdən qəbul elə. Allah bizə o sələflərin yolunu tutub getməyi nəsib eləsin. Bizdə də bu aya bu cür rəğbət oyatsın və bu ayda elədiyimiz ibadətləri, orucumuzu, dualarımızı qəbul eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilik.